Takže dnešní téma je nová smlouva, nebo nový zákon. Minule Pavel mluvil o starým zákoně, nebo starý smlouvě. A mám velké množství slajdů, takže nevím, jak to stihnu, protože jsem prostě dodělal slajdy, ale neskoušel jsem si to nějakým způsobem sám projít. Jo? Takže proč nová smlouva? Většinou používáme nový zákon, ale původně to pocházelo z latinského slova Novum Testamentum, jo, což pochází z řeckého originálu a ten řecký originál znamenal poslední vůle nebo závěť. A to smlouva vyjadřuje to, že to není jenom dohoda z boží strany, ale že, to je, že ta smlouva zahrnuje i nás. Jo. Když je smlouva, tak je vždycky ty obě dvě strany něco plnějí. Jo, Pán Bůh prostě nabídl něco, a my, když to přijmeme, tak zase my vlastně máme něco plnit z ty naší strany. Tak, ještě než se dostaneme dál k novému zákonu, tak tady jenom pro zajímavost máme několik věcí o tom, co řekli o Bibli, takže to se týká nejenom starého, ale nového zákona. Tak si to můžete přečíst. Třeba prezident Roosevelt řekl, že důkladná znalost Bible má větší cenu než vysokoškolské vzdělání. Což neznamená, že by to bylo špatný být vysokoškolsky vzdělaný, ale ukazuje to na důležitost Bible. A nebo třeba GT, že miluji Bible a cením si Bible, neboť i vděčím za celé své mravní vzdělání. Kdybych byl svazen do žaláře a směl si vzít sebou jenom jednu knihu, vybral bych si Bibli. Čím více Bibli poznávám, tím více rozkvétá do krásy. Tak to jsou hezký vyznání. A kdo je autorem nového zákona? Anebo pisatele nového zákona. Něco jste si zřejmě říkali už tady předtím, kdy autorem celé Bible, my jako křesťané věříme, že je Bůh a že ti jednotliví pisatelé, ať už to byli králové, ať už to byli kněží, ať už to byli potom apoštolové, nebo třeba lékař, Lukáš, takže to byli lidé, kteří napsali Bibli, napsali ty jednotlivé knihy, ale je vedl je Duch Svatý, a autorem je tedy sám Bůh. A také Bible vlastně říká, že veškeré písmo pochází z Božího ducha. Což je vlastně v 2. Timoteovi. Takže sama Bible vlastně mluví o tom, že pochází z Božího ducha. A teď přemýšlím, co kdybych šel tam, že bych se jako takhle díval a povídal, jako a mluvil ze zadu. No, možná, no. Jo. Ne, tak dobrý, říkáte všechny. A možná i mě, že byste odnesl, jako, takže, že byste mě, no, tak. Takže tady máte vlastně napsáno, když to budete sledovat, kdy byl napsán ten nový zákon. To mám špatně napsaný, tam vidíte to? Takže napsal, tam ten obaj 50. až 90. léta, jo? Od roku 50 zhruba až do roku 90. To psalo asi 8 pisatelů. Jo, byl to Matouš, Marek, Jan, Jakub, Petr, Juda, Lukáš, Marek a Pavel. Jo, předpokládá se. Jo, někdy se uvažuje o tom, že něco mohl napsat Barnabáš. No, ale to k tomu se ještě dostaneme. Pravděpodobně tito pisatelé to napsali. Tak další je otázka důvěryhodnosti nového zákona. A tady vlastně je několik děl, který když si porovnáte, vlastně to nám ukazuje tady to, tady jsou nějaký známý literární díla a tady je doba vlastně, kdy byly napsány. Tady dole je nový zákon, vidíte. To je nejranější opis, protože samozřejmě originál neexistuje. Ale se to opisovalo, takže se našel nějaký opis, který se datuje zhruba do tady toho období. A tady je vlastně časový rozpětí mezi tou dobou napsání a tím nejranějším opisem a počet opisů. A tady vlastně je krásně vidět, jak nový zákon má jednak obrovské množství opisů a jednak to časový rozpětí mezi dobou napsání, tady to máme 400 až 100, prostě 50 až 90, to není až tak podstatný. A nejranější opis, přičemž ten nejranější opis samozřejmě není jakoby celýho zákona novýho, ale třeba některých těch listů. Jo, protože některý se třeba našli, už je tam rozdíl třeba 50-100 let. Jo, ale to celé prostě, když se porovná s jinou literaturou, tak tady je vidět, jak nový zákon je jako krásně doložitelný historicky. Tohle to je důležitý, protože vlastně, když se porovnává věrohodnost některých literárních děl, což jakoby Bible je řazena mezi literaturu, že jo, z hlediska jako češtiny, jakoby jazyka, tak se prostě i samozřejmě historická literatura, jak se porovnává, jakoby, jestli to je věrohodný z hlediska třeba tady těch věcí. Jo. Pak další věci se zkoumají, různý archeologické nálezy, zeměpisná přesnost, jo, dobová přesnost, porovnání třeba s jinou literaturou tehdejší doby. Ale tohle to je jeden z takových klíčových ukazatelů. Tak jsem to vám schválně ukázal, abyste viděli, že když čteme nový zákon, takže opravdu můžeme důvěřovat tomu, že to, co čteme, tak je srovnatelné nebo stejné, jak ten originál. Tak, jenom několik zajímavostí, co ještě na to archeologie. Tady třeba mám jinou to, co řekl o pánu Ježíši jiný dějepisec židovský, který nebyl křesťanem. A on řekl, že v té době žil moudrý člověk jménem Ježíš, jestliže se vůbec dá nazývat člověkem, neboť se prokazoval mnoha velkými skutky a byl učitelem těch, kteří byli ochotni přijmout pravdu. Získal si mnoho židů i pohanů. Pilát a další přední mužové mezi námi ho odsoudili k smrti na kříži. Ale ti, kteří se stali jeho učedníky, se jeho učení nezřekli. Zvěstovali, že se jim zjevil 3 dny po jeho ukřižování a že byl živý. Podle toho to mohl být ten mesiáš, o kterém psali proroci. Takže skupina lidí nazývaná křesťané ho do dnešního dne nebo do dnešního dne nevymizela. Tak to je docela pěkný shrnutí od toho historika, vlastně toho, co věříme a to, co se můžeme dočítat v novém zákoně. Potom třeba pro zajímavost, to je jenom takový 2 příklady, že se nevědělo, jestli Pilát skutečně existoval, protože dlouhou dobu se vlastně o tom psalo jenom v Bibli, ale potom při archeologických nálezech se našla třeba deska s nápisem Piláta jako správce v Jeruzalémě. A nebo třeba v epištole Římanů 16.23 se píše o pokladníkovi Erastovi, kde tam Pavel říká, pozdravuje vás Erasto, správce městské pokladny. A to taky prostě nikde nebylo doložitelné, pouze v Novém zákoně. Ale v roce 29 byly nalezena dlažba právě v Korintu, kde je napsáno, že Erastus byl kurátorem veřejných budov. Takže to jsou takové zajímavosti, které je možné najít dneska v archeologii a tím vlastně doložit nějak tu věrohodnost nového zákona i skrze nějaké ty archeologické nálezy. Tak, teď tady máme něco ohledně Římské říše. Uvedl jsem to tady z toho důvodu, že vlastně nový zákon vznikal v období Římské říše. Takže je docela dobré, když si uvědomíme, jaký prostředí to bylo, v jaký době vlastně ten nový zákon vznikal. Tak jednak Řím byl tehdy rozdělen do provincií a Izrael byl jedna z těch provincií. A teď ty provincie ještě byly rozdělený podle toho, jestli to byly provincie hodný, který poslouchali, jo, anebo zlí, zlobiví. Jako, jo. Takže když to byly provincie zlobiví, tak tam ten, tím vládcem byl prostě ten zástupce toho Říma a tam měl větší pravomoc a tak dále. Jo. Takže jednou z těch zlobivých byl Izrael. A jaká byla kultura tehdejší doby, tak můžeme se dozvědět a mnoho věcí jste už určitě slyšeli nebo něco jste třeba mohli z nějakých filmů odpozorovat. Takže jednak tam byl velký vliv řecké kultury. Ačkoliv Řím byl jako byla vláda, která byla po Řecku, tak ten vliv Řecka a řecké kultury a řeckého náboženství těch různých bohů byl tak silný, že vlastně neustále v Římě a ta římská vláda byla ovlivněna tou kulturou. Vlastně i společným jazykem byla řečtina. Potom tam byla taková snaha o vzdělávání, což byl taky vliv vlastně ty řecké kultury. Problém byl, že tam bylo morálně ubohé divadlo, které mělo ale stále větší vliv na lidi. Na to, jakým způsobem lidé vlastně se bavili a divadlo byla jakási reakce na tehdejší vlastně situaci ve společnosti. I těch lidí, kteří vlastně vedli tu společnost. Pak tam byly arény, které představovaly, to byl ještě jakoby další krok dál, to divadlo bylo ubohý z hlediska morálnosti, a ty arény vlastně šly ještě dál, kde se dokonce zabíjeli lidé a prostě byla to jako zábava opravdu postavená na krvi. To, co ale bylo důležitý, bylo to, že ta římská říše nechávala těm jednotlivým národům a těm provinciím, který pod sebe postupně vzala, tak jim nechávala relativně velkou náboženskou svobodu. Což bylo důležitý, protože ty národy a tím pádem i Izrael si mohli jakoby žít svým životem po stránce náboženství a vlastně těma klíčovýma vůdcema, i když tam byl nějaký ten prokurátor, který to tam vedl, byla tam armáda, vojáci, tak jakoby duchovními, ale i takovými morálními vůdci byli kněží, jo, kteří vlastně mohli s tím lidem hýbat a proto vždycky ten vůdce musel mít za dobře kněží, jo, a zase kněží zase si chtěli naklonit ty vůdce a tak dál. Takže toto je důležité si uvědomit. Postupně však ty římské říši i tady v tom období a potom vznikání církve a jak vznikaly i nový zákon, tak rostl kult císaře a stále větší byl tlak na to, že je potřeba uctívat císaře jako boha. A potom, když budeme to procházet, tak zjistíme, že některé listy byly napsané v období, kdy začínalo růst pronásledování. To ze začátku ta církev fakticky neměla ze strany římské říše žádný pronásledování. Pokud bylo nějaké pronásledování, tak to bylo vždycky ze strany židů. Jo, ze strany vlastně těch židovských vůdců. Pak jsem říkal, že tam byl společný jazyk, řečtina, velmi důležitá věc. A další důležitá věc, že tam byly skvělé cesty na dopravu zboží a lidí. A byla volnost pohybu vlastně po celý římský říši. Tady vidíte cestu, která, to je jedna z těch řeckých cest. To do dneška vlastně ty cesty existují a byly velmi kvalitně postavený. A proč tady to říkám? Je to z toho důvodu, aby jsme si uvědomili, že evangelium a přišlo v pravý čas, kdy Pán Bůh ty věci měl připravený pro to, aby se evangelium mohlo rozšířit do celého světa. Ještě si řekneme, jaký byly náboženský poměry tehdy. Takže v Římě byla řecko-římský panteon, což znamenalo, že byla tam jakási římská božstva, která měla své protějšky v Řecku. A tady vlastně to složení toho slova, panteon, všichni bohové. Jo, takže vlastně bylo to mnoho božství, prostě mnoho bohů prostě uctívali. A to vycházelo vlastně z té řecké kultury a postupně i v tom Římě to tak bylo. A to byl samozřejmě problém, protože křesťané vlastně uctívali jednoho boha. Postupně to začal být problém. Jinak pro zajímavost vlastně také se postavila v Římě stavba Panteon. Byla vlastně uctívání těch bohů a postupně se to stalo křesťanskou. To vlastně získali křesťané a začal se tam uctívat Bůh. Tak, potom se uctíval císař hodně, to jsme si říkali. Postupně to rostlo do toho konfliktu Kristus nebo císař. Komu věříš, jako jo? Náboženství mystérií, což byly různé obřady a zasvěcování. A co bylo na tom zajímavé, to, že v té situaci byli lidé, kteří byli hodně vysokospolečensky i nízkospolečensky na stejné úrovni. Jo? To znamená, že ve chvíli, kdy začali věřit tady těm mystériím a začali vlastně se věnovat tady ty filozofii a náboženství, tak při těch zasvěcovacích obřadech se dostávali ty lidi na stejnou úroveň a to se hlavně těm níze položeným samozřejmě líbilo. Pak tam bylo hodně okultismu a největší rozsah okultismu byl za vlády Tiberia, což bylo právě v období Kristovy smrti. A samozřejmě v Izraeli byl judaismus, což judaismus se stal základem vlastně křesťanství a z něho vlastně vyšlo křesťanství. A je mnoho věcí, které tam bylo vlastně důležitých. Víra v jednoho boha, bylo tam náboženství jednoho národa, soudržnost, vysoká morálka, kterou měli, samozřejmě starý zákon, ze kterého vycházel. A někdy je říkáno, že křesťanství je dítětem judaismu. Jo. A ten judaismus se vlastně zachoval v Izraeli díky tomu, když vlastně byli ve vyhnanství, že v Babyloně, to možná zmiňoval Pavel, když mluvil o starém zákoně, tak hlavně to byly synagogy potom postupně a byla to vlastně to, že se hodně věnovali zákonnictví, nebo tomu starému zákonu, jako, jo, že hodně znalost vlastně starého zákona. A vznikla vlastně těch třída zákonníků, s kterou potom Ježíš bojuje nějak. Ten judaismus nejenom, že byl v Izraeli, ale tak, jak byly jednotlivý diaspory, protože Židi byli rozmístěni a ne všichni se vrátili z Babylona, ne všichni se vrátili z Perzie. Jo, vlastně je vidět na tom, že když Pavel potom cestuje do Říma, cestuje do Řecka, všude jsou synagogy a první věc, kterou Pavel dělá, jde vždycky kázat evangelium do synagogy. Potom se věnuje pohanům. I když on byl vyslaný k pohanům, tak přesto jako Žid přichází nejdřív a zvěstuje evangelium Židům. Jo, když tam byla synagoga. Takže to byly diaspory, kde vlastně ty Židé žili v cizím národě, ale zachovávali ten judaismus a nebo snažili se zachovávat velké množství vlastně těch židovských zvyklostí. A co bylo taky důležité, že judaismus byl položený na měl určitý systém vzdělávání, kdy vzdělávali vlastně ty děti už od dětství jak teologii, to znamená učili se věci ze starého zákona, tak je učili praktickým věcem. Takže taky Ježíš, že ho prošel tady tou výchovou, takže on znal starý zákon nejenom proto, že byl Božím synem, ale protože jako dítě prošel tou výchovou, ale taky ho učili prakticky a stal se tesařem. Jo? Takže to byl třeba systém, aby jsme trošku si připomněli ty věci, které se odehrávaly v té době toho vzniku nového zákona. A já se ještě vrátím k tomu, že vlastně to evangelium přišlo v pravý čas, že jednak byla potřeba evangelium kvůli nemorálnosti, jo, která byla v celé té římské říši a postupně se rozrůstala. Byl to, to evangelium vlastně bylo něco, co bylo, nebo to evangelium vlastně se mohlo rozšiřovat z toho důvodu, že tam byl společný jazyk. Jo, byla tam řečtina. Takže vlastně nový zákon je napsaný v řečtině, což byl vlastně společný jazyk, s kterým se domluvili všude. Jo, kdyby Židé šli s hebrejštinou nebo aramejštinou, tak by se nedomluvili všude. Jo, domluvili by se jenom v té části, vlastně, kde byl Izrael a vlastně aramejštinou se mluvilo v tom okolí ještě. Jo, ale řečtina se stala společným jazykem. Potom lidé měli hlad po vzdělávání, takže vlastně evangelium jim přinášelo určitou formu vzdělávání nových věcí, což prostě bylo dobře. A lidé tím, že vlastně rostla gramotnost, tak byli schopni taky samozřejmě číst. Jo? Byli schopni prostě postupně ty věci předávat, opisovat třeba. A evangelium mělo moc, která začala proměňovat tu zkaženou morálku. Jo? Protože ta morálka se kazila a ty vůdcové stále prostě morálně na tom byli hůř a hůř. A prostě nenalézali žádnou filozofii, žádný náboženství, které by bylo schopno to změnit. Ale přišlo křesťanství, které mělo moc tady ty věci změnit v životě lidí. A ty lidi začali měnit i svoji morálku. A ještě to, co je důležité, že vlastně, když přišel nový zákon, když přišel Ježíš, tak kromě jazyka, tak vlastně byly připraveny ty cesty, což umožnilo to cestování všech apoštolů a učedníků po celý římský říši. To byla úžasná věc. A pak byla svoboda, že jo? Oni vlastně mohli relativně svobodně se pohybovat a z úvodu vůbec nikdo neměl problém s tím, že oni mluví o Ježíši Kristu, kromě Židů. A to z toho důvodu, že judaismus bylo respektovaný náboženství z Římské říši. Bylo to prostě náboženství, které patřilo do Izraele, bylo respektované Římskou říší a ze začátku, než se v tom všichni zorientovali, tak se domnívali, že křesťanství je jenom nějaká obnož judaismu nebo dokonce samotný judaismus, takže není problém proti tomu zasahovat. Není důvod proti tomu zasahovat. Ale pak přišlo období, kdy zjistili, že je to úplně něco jiného. A tehdy začaly problémy i s pronásledováním ze strany Římské říše. Tak, ještě tady mám jistě něco o Izraeli. To jsme si už v podstatě říkali, snad jenom připomenu tu věc, že vlastně tím, že Izrael byl pod tou nadvládou Římské říše a snažil se vlastně už dlouhodobě nějakým způsobem být svobodným národem, což se mu nedařilo, tak očekávali, že Mesiáš, kterého čekali, že přijde, a praví judaisté čekali, že skutečně Mesiáš přijde, očekávali to podle na základě proroctví, které byly napsané, tak ale zároveň čekali, že jim pomůže je vysvobodit z Římské říše. To byl problém, protože Ježíš přišel a jiným způsobem prostě fungoval. Jo, on nepřišel jako bojovník a on přišel je vysvobodit úplně z jiných věcí, než očekávali oni. Tak. Tohle vám ukazoval minule Pavel, s tím, že já tam mám jenom vlastně část toho nového zákona. Takže tady máme vlastně přehled celého nového zákona. Tady máme 4 evangelia, pak máme historickou knihu Skutky, pak máme Pavlovy listy, které napsal jednak sborům a jednak jednotlivcům, Timoteovi a Titovi a Filomenovi, což byly takzvané pastorální listy, takže listy, které spíš budovaly jednotlivé služebníky nebo dneska vlastně můžou sloužit k budování služebníků. Potom máme obecné listy, což jsou listy Petra, Jakuba, Jana, Židům a potom prorocká kniha Zjevení. Takže to je jedno z možných rozdělení vlastně nového zákona na jednotlivé knihy. Tak a o čem je nový zákon? Tak jednak tady máme evangelia, což je vlastně historie o život hlavně Ježíše Krista, že jo, celý evangelia jsou zaměřený na život Ježíše Krista, není potřeba o tom víc mluvit. Potom máme skutky, které zase popisují taky historii vzniku prvotní církve, ale zároveň skutky mají i evangelium samozřejmě nějakou doktrinální, to znamená teologický význam. Jo, že ty věci, které tam vyučoval Ježíš, stejně tak ve skutcích věci, které se tam odehrávaly, tak jsou třeba pro nás letniční důležitým zdrojem třeba učení o Duchu svatým. Tak, přičemž ale skutky zaznamenávají jenom velmi krátké období vzniku prvotní církve. Jo, takže jenom vlastně po tu dobu těch misijních cest apoštola Pavla a jeho uvěznění, což je někdy rok třeba 60, zhruba 4-5, kdy vlastně mohl být už po druhé uvězněn v Římě. Tak a potom jsou to jednotlivé listy, což jsou zase samozřejmě pokyny, vyučování, prostě pastorace, řešení různých problémů, které vznikaly v tehdejší církvi. Tak jak přinášela ta doba, jo, ty problémy, z začátku ta církev obrovsky rostla, pak začala se nějakým způsobem konsolidovat a začaly vznikat nějaké organizační věci, struktury, začaly se ustanovovat biskupové, pastoři a učedníci nebo diakoni a tak dál. Takže zase začaly přicházet nový problémy a zase to museli řešit. A zároveň vznikaly i nový problémy s různýma učeníma, které byly v tehdejší době. A to si řekneme u těch jednotlivých listů. Zjevení je otázka budoucnosti světa fyzického, duchovního i samotného člověka. A samozřejmě v tom celém se objevuje Bůh, jeho charakter, je to vlastně pokračování ty linie starého zákona. A tady dál mám vlastně, jaký je vztah mezi tím starým a novým zákonem. Tak starý zákon vlastně je jakýmsi základem, na kterém ten nový zákon je postaven. Jo? Není možný prostě říct, jako my jsme, teď věříme v Ježíše Krista, tak žijeme jenom podle nového zákona. Věřím tomu, že žijeme podle celé Bible a že Bible je základem pro křesťana v dnešní době. Nejenom nový zákon, ale i starý zákon. Ale starý zákon byl jakýmsi předobrazem toho nového zákona a nový zákon vlastně v něm došlo naplnění. Sám Ježíš vlastně říká, jsem nepřišel zrušit ty věci, ale přišel jsem je naplnit. Takže ve starém zákoně jsou proroctví o Ježíši Kristu a v novém zákoně došlo k naplnění těch proroctví. Ale jednotícím tématem vlastně starého i nového zákona je Ježíš Kristus. Jo? Ve starém zákoně je to jakási příprava, jo? Proroctví a v novém zákoně je to už zjevení vlastně Ježíše Krista. Tak. Tak a tady vlastně to zjevení Ježíše Krista jednak historicky v evangelích, ve skutcích, doktrinálně v epištolách, prorocky ve zjevení. A tady mám uvedeno, že jenom v evangelích je asi 250 citací ze starého zákona. A to byste měli mít u sebe teď. Když se na to podíváte, na ty papíry, tak byste... Ježo, prosím tě, ty jsi to potom stvaknul, nebo jak... Jo. Tak já se v tom trochu musím teď zorientovat, protože... Tak. Jo, takže jeden stvaklej patří k sobě, to jsou věci, které, to jsou ty starozákonní citace v evangelijních zprávách. Jo, tak to je dodatek A, tak to patří k sobě. Tak to vám nechám. Pro vás, jo. Takže je to vlastně v tom dodatku A, jsou starozákonní citace v evangelijních zprávách, takže tam můžete vidět. Počkejte. Tak. Tam můžete třeba vidět ty evangelia, můžete vidět, kde se vyskytuje to, co bylo citováno v tom novém zákoně. Na to se podívejte doma. Jo, že se to někde vyskytuje ve starém zákoně. Citoval to Ježíš, používal ze starého zákona, potom vlastně apoštolové, jo, a tak dále. Jo. Takže i potom se to objevuje v dalších. Tady to je jenom v těch evangelích. Takže to je, si myslím, docela hodně důležitý. Třeba je to důležitý z toho důvodu, že je tam vidět vlastně ta propojenost mezi novým a starým zákonem a taky se tím dá ověřovat věrohodnost starozákonních knih. Protože u starého zákona byl problém s tím, že nebylo tolik výtisku jako u novýho zákona. No, byl tam veliké rozpětí do té doby, než se nalezly ty svědky v Kumránu. Tak přesto to, že Ježíš anebo učedníci citují některé věci ze starého zákona, tak to potvrzuje to, že ty knihy, které ve starém zákoně dneska my máme, ty kanonické, které tam jsou, takže jsou opravdu ty, kteří uznával Ježíš a apoštolové jako knihy starého zákona. Ale nikdy, pouze v jednom případě, jo, v podstatě dalo by se říct si nikdy, necitují knihy takzvané deuterokanonické, které používá katolická církev ještě jakoby navíc. Jo, přídavky Ester a Tobiášovi a tak dále. Makabejcky. Jo, to prostě to jsou knihy, které už nejsou božím slovem a které nikdy nejsou citovány Ježíšem ani učedníkama v Novém zákoně. Pouze Juda na jednom místě cituje jedno místo, myslím, z Enocha. Nebo... No. Jo. Ale je to jeden jediný citát, že jo? V podstatě Pavel taky, že jo, citoval třeba nějaký filozofy, jo? Takže to je jediný místo, jo? Tak. Takže to si můžete potom podívat na to doma. Tak. Tak máme takový tři základní etapy historie církve a ty se vlastně zobrazují v tom novém zákoně. Nevím, jestli se mi úplně podaří jakoby to nějak dneska podat tak, abyste to přesně si dokázali zařadit, ale snad ano. Tak to první období církve je vlastně život Ježíše Krista. 6 před naším letopočtem až 29 našeho letopočtu, kdy vlastně začínalo formování církve tehdy. Vlastně Ježíš tehdy začínal formovat, že ho naplňoval to svoje poslání, ale už formoval církev, protože povolával učedníky a připravoval je proto, aby mohli se stát těmi, kteří tu církev povedou. Druhé období, 29 až 60, to je expanze církve a misijního rozmachu. Začalo to tím, že se nejdřív byli v Jeruzalémě, zjistovali evangelium v Jeruzalémě, potom začalo pronásledování, kdy ze strany Židů zabili Štěpána, utekli nejdřív v Judsko, že jo, Samaří. Jo, takže tady všude začali zjistovat evangelium a nakonec se naplnilo to boží záměr, že se dostali až na sám konec světa. To znamená tehdejší vlastně Středomoří vlastně, jo. Takže tam, kde vlastně nějakým způsobem oni se byli schopni dostat v té době. Takže to byl takový rozmach církve a tam to šlo velmi spontánně, dalo by se říct, že se všechno dařilo, nemuselo se mnoho organizovat, jo. Prostě šlo to všechno dobře. A potom je období konsolidace církve, 60 až 100 zhruba, kdy už vyrostlo množství sborů, a zároveň začala vlastně dorůstat další generace křesťanů. Jo, obzvlášť, když byla třetí generace křesťanů, tak se setkávali s tím, že už brali svoji víru za samozřejmost a už prostě nebyli tak horliví a zabývali se hloupostma a řešili věci, které by řešit nemuseli. Což je někdy podobné i v dnešní době, když přijde nějaké probuzení, tak první a druhá generace je horlivá, třetí generace už začíná mít problémy, jo, kdy jsou to třeba děti nebo lidi, kteří vyrostli v ty církvi a už třeba nemají takovou horlivost někdy. Takže se třeba tady s tím bojovalo i v ty prvotní církvi. Tak, ale k tomu se potom ještě asi v průběžně dostaneme. Tak, teď už asi půjdeme k těm evangeliím. Tak, evangelia, takže ty čtyři evangelia, samozřejmě nejsou vyčerpávající zprávou o Ježíši Kristu. Jo, je mnohem víc věcí, které řekl nebo činil. Jsou to jakési čtyři pohledy na stejnou věc. Čtyři pohledy, které každý to evangelium je nasměrovaný k určitým lidem a za určitým účelem, je napsáno. Tři evangelia, Matouš, Marek a Lukáš, jsou takzvaně synoptická evangelia, neboli velmi podobná evangelia. Jo, jejich struktura, jejich obsah je velmi podobný, A zejména Markovo evangelium je vtisknuto celé téměř do Matouše a Lukáše. Jo? Trochu různým způsobem poskládáno, ale celý Marek jako kdyby se objevoval plně v těch dvou evangeliích. A takže vznikaly spory a tak dál, kdo vlastně na co napsal prvního a tak dál, jestli spolu spolupracovali a proč to tak je. No a předpokládá se, že nejdříve napsal evangelium Marek a potom Matouš a Lukáš toto evangelium znali, takže ho použili pro sebe, pro zpracování těch svých evangelií a ještě existoval takzvaný Q pramen nebo Q zdroj nějakých Ježíšových výroků. Prostě věcí, které měli ty učedníci zaznamenány, buď to se říkali ústně, protože byli lidé zvyklí si to samozřejmě předávat mnohem víc ústně než dneska, kdy máme možnost neustále všechno psát a posílat mailama a tak dál. Takže oni to předávali ústně. Samozřejmě uměli psát, třeba Matouš byl celník, takže vzdělaný člověk, takže byl schopen zapisovat, takže určitě zapisoval, že věděl, že bude psát evangelium, takže zapisoval prostě, říká, tohle prostě takhle Ježíš, jednoho dne budu psát, budu slavnej, že? Takže to musím využít. Byl to celník, věděl, jak na to, jo? Jak prostě, takže... Tak, a co je zajímavé, že když se vezmu tyhle tři evangelia, tak snad se to podaří vysvětlit, že tady, že nikdy není Lukáš s Matoušem shodný proti Markovi. To znamená, že nikdy Lukáš, protože jsou samozřejmě oddíly, které se vyskytují ve všech třech, ale jsou tam rozdíly. Jo, že tam je třeba, že Ježíš to řekl trochu nějak jinak, nebo je tam trošku to přehozený to pořadí, jo? To jsou ty problémy, které vznikají, jako jestli teda Bible je pravdivá nebo ne. A co je zajímavé, že vlastně nikdy Lukáš s Matoušem se jakoby neschodnou proti Markovi. Jako, jo? Že by Lukáš s Matoušem se setkali a Marek byl jinak. Jo? Vždycky je to tak, že vždycky Matouš se setká s Markem a jinak to říká Lukáš, anebo to říká Lukáš s Markem a jinak to říká Matouš. Jo? To znamená, že ten Marek je opravdu tím jakoby hlavním zdrojem, z kterého oni tehdy čerpali a který byl jakýmsi základem i těch evangelií, které psali oni. Tak, a teď pojďme už těm jednotlivým evangeliím. Tak jasně, no, tak když to nepůjde, Jirko, tak prosím tě vyskoč, jo? Takže evangelium Matouše. Kdo je autorem, není uvedeno přímo v textu. Jako jednak, když chcete zjistit autora toho listu nebo prostě toho, té knihy, tak se zjišťuje, jestli to není přímo v tom obsaženo. Pokud to tam není uvedeno, že jo, Pavel třeba píše, že já, Pavel, vás pozdravuju a tak dál, tak se dívá, jestli v nějaký jiný list neoznačuje, že někdo je autorem toho. Takže třeba Petr označuje Pavla jako autora, myslím, Židů. Jo? Ačkoliv to tam není uvedený přímo. Dalším zdrojem je to, co říkali církevní otcové. To znamená lidé, kteří žili ve 100, 200, zhruba tady to období a napsali prostě o tom nějaké spisy a potvrzovali, že třeba autorem toho a toho evangelia je Matouš. Jo? Bylo to přijímané v církvi a dá se to historicky najít. Takže to jsou asi ty tři základní zdroje, na základě kterého. Pak samozřejmě se posuzuje jazyk, kterým psali. Takže se dá vysledovat, že vlastně Pavel má určitý styl jazyka. Takže když bylo napsáno nějaký jiný list, kde třeba nebylo uvedené jeho jméno, tak byl naprosto celá stejný styl jazyka, jo? Nebo se to nějak odlišovalo. Jakým způsobem se to dá porovnat? Já třeba bych tohle schopen moc nebyl, ale jsou lidé, kteří se v tom orientují a prostě jsou schopni to posoudit. Co se týká evangelia Matouše, tak církevní otec autorem Matou, a že to napsal zhruba někdy 50 až 70 v Antiochii, a evangelium Matouše je jakýmsi mostem mezi starým a novým zákonem. Proto je také na prvním místě v novém zákoně. Vlastně na proroctví starého zákona a začíná rodokmenem, kde je napsáno Ježíš se narodil, jo, a tak dále. Jo. Takže to, co je důležité, že Matouš přemostuje starý zákon do nového zákona a byl nasměrován pro Židy. Byl napsán pro Židy, proto a on jim tě chtěl ukázat, Matouš, že opravdu Ježíš je tím mesiášem. Takže se ve velké míře objevuje vlastně dokazování toho, že Ježíš je tím naplněním těch proroctví starého zákona. Takže tam jsou naplnění proroctví o Mesiáši, Mesiášovi a tak dále. Tady to si můžete přečíst. Vysvětlení Mesiášova programu. Prostě to je nějaké rozdělení toho evangelia. Jo? Kde vlastně se naplňují, které byly řečeny o Ježíši ve starém zákoně. A takovým druhým nosným tématem je učení o Božím království. A pouze v evangeliu Matouše se vlastně dvě základní témata. Ježíš je Mesiáš a vlastně to dokazoval Židům, takže to bylo psáno pro ně. Proto se zaměřuje a zabývá se věcmi. A druhá věc je Boží království. To znamená, jako by Boží království a církev je pokračováním toho. Tak. Markovo evangelium. Teď stačilo, že jsi chtěl. Tak. Takže autorem Markova evangelia je Jan Marek a shodá a od začátku znal všechny vůdce. Pravděpodobně jeho maminka, nevím, jestli tady mám přímo napsaný, znám se, jo, ale ve Skutcích ve 12. kapitole 12. verše píše, že v domě matky Marka, jo, která se jmenovala Marie, tak vlastně, když byl Petr propuštěn, když se tady modlili, tak se modlili právě v domě Marie, matky Marka, a Petr šel automaticky do tady toho domu. Tak se domnívají, že ten dům byl jakýmsi tělné schází a kde už se mnoho věcí odehrávalo. Takže jestliže Marek byl synem této Marie, tak znal vlastně všechny ty apoštoly a ty vůdce malička. Jo? Nevím přesně, kolik mu bylo roku, ale jednoduše je znal, takže to byl dobrý předpoklad pro to, aby mohl napsat evangelium. Napsal to někdy v Římě, zhruba 50 našeho. Pokládá se, že hodně zaznamenával vlastně Petrova kázání a z toho vlastně hodně čerpal. A pak samozřejmě i z dalších věcí. No, tady vidím, že Petrova kázání. Jo? On čerpal z Petr... 50 našeho letopočtu, tak evangelia neexistovaly, že jo, v tehdejší době. Jo? Oni vlastně Ježíš zemřel. 20 let vlastně neexistovaly žádný evangelia. Markovo byl napsaný nějakým 50. roce, takže 20 let se vlastně čerpalo neustále z toho, co říkali apoštolové, protože oni říkali, svědčím vám o tom, co on slyšel během těch 20 let, slyšel Petrova kázání, samozřejmě i dalších, jo. Myslím si, že prostě si předávali ty věci a nějak se formovala ta jeho myšlenka napsat evangelium. I historici tvrdí, že prostě byl s Petrem, jo. Tak tady to tam nemá být, ten most mezi starým a novým zákonem, to mi tam asi zůstalo nějak. A hlavní cíl bylo zdůraznění nadrozených činů, ukázat Ježíše jako služebníka a cílem bylo evangelizovat římsky smýšlející lidi, to znamená spíš pohany. Jo, asi tím, že to psali v Římě, takže spíš to směřovalo vlastně, bylo to takový jasný i stručný, je to vlastně nejstručnější. A hlavní části tam je vlastně příprava Ježíše jako služebníka, jeho dílo, smrt služebníka a zmrtvých stání služebníka. Jo? Že to je vlastně hlavní věc. Tak, potom máme, zkuste sledovat, jako jestli si zapamatujete, na co jsou zaměřený ty jednotlivé evangelia. Jirko? Ale teď to přeskočilo moc. No tak zkus mi vyměnit ten. Já nevím, proč to nefunguje. No, ale asi mi to vyměnil. Tak, Lukášovo evangelium. Takže autorem Lukášova evangelia je lékař Lukáš a pravděpodobně to byl pohan. Jo? Byl průvodcem Pavla, napsal to asi roku 60 našeho letopočtu, ale kde to napsal není známo, a sestavil to z apoštolských kázání a svých bádání. Jinak Lukáš je považovaný za velmi dobrého historika a tady dole máte napsáno, že jeden historik Ramsey mezi takzvané skeptiky historické a archeologické a chtěl dokázat, že nový zákon je nepravdivý a že tam je mnoho nejasnost, tak sám prohlásil, že Lukáš je historikem prvního řádu a měl by být řazen k největším historikům vůbec. Jo, že vlastně došel k tomu, že ty věci jsou pravdivé, tak jak to Lukáš napsal. A to hlavní důraz bylo, že hodně ukazuje na spasení, ospravedlnění a začíná klást důraz na Ducha Svatého, což přešlo u Lukáše to přešlo až do Lukášova evangelium a Skutky jako téměř jednu knihu. Jo, něco, co na sebe bezprostředně navazovalo, protože on se rozhodl zpracovat to, co už bylo napsáno, tak to chtěl co nejlépe historicky doložit a proto Lukáš se věnuje často různým detailům. To je knihou vlastně, kde ukazuje, jak Duch Svatý dál pracoval. Takže jako kdyby evangelium byla práce Ducha Svatého v životě Ježíše Krista a potom Skutky jsou práci Ducha Svatého v životě církve. Co je zvláštní, věnuje se tam určité skupině lidí, jako jsou ženy a děti, což se jiní se tomu tak nevěnují. Takže jako kdyby prostě začíná ukazovat na důležitost i žen, i důležitost dětí v životě církve. Tak, autorem je Jan syn Zebedeův a pravděpodobně to napsal v 90. roce, to znamená už v závěru byl to vlastně nejstarší apoštol a psal v 90. letech ty svoje listy i knihu Zjevení. A Jan tady zase zdůrazňuje božství, protože v tom období se začalo, že je opravdu Bůh. A začínalo se mluvit o tom, že prostě není možné, aby Ježíš byl Bohem a zároveň člověkem. A tak prostě on začal vlastně mluvit o tom, že Ježíš je jasný. A Janovo evangelium nepatří mezi ty, jako do ty skupiny těch tří evangelií z toho důvodu, že 92% obsahu Janova evangelia se neobjevuje v žádném jiném evangeliu. Jsou úplně nového proti těm předchozím sem. A je to považováno za evangelium víry, protože on tam říká, že ten důvod, proč to napsal, aby lidé mohli mít hříchy a měli věčný život. To byl jasný důvod, proč to napsal. Ukazuje na osobu Ježíše Krista. Hodně tam jsou rozhovory. To je zajímavý 27 rozhovorů Ježíše s lidmi. Že jak tam je vidět, který Ježíš měl k lidem, který byl osobní. Nebylo to jenom prostě vztah k nějakému zástupu. A ukazuje Ježíše jak jako Božího syna, tak jako člověka. Tak, teď už můžeme jít teda ke knize Skutků. Tak chcete něco říct? Tak, kniha Skutků. Tak, jak jsem říkal, vlastně je to jakési pokračování Lukášova evangelia a nějaký vzdělaný člověk a zřejmě nějaký zámožnější obchodník, nebo napsal to v roce 63 v Římě před smrtí Pavla a požárem v Římě za Nera roku 64. Jo? To jsou zase věci, které prostě, jakoby podle to časování oni odhadují, nebo prostě, jo, že končí v určité události a už nezmiňují další důležitou událost, která se odehrála. A předpokládá se, že kdyby to Lukáš psal v té době, tak by určitě zmínil, protože třeba byla klíčová pro život křesťanů. Ve Skutcích jsou tři hlavní postavy. Je to Petr, který vlastně se pohybuje mezi Židy, byl to apoštol Židů. Pavel byl apoštolem pohanů, který vlastně je tam vlastně prolnut od začátku až do konce. A tak, jak jsem říkal, je to jakási vlastně zpráva o moci Ducha Svatého mezi církví, jakým způsobem Pán Bůh i celé církve. A hlavní naukou je tam vlastně doktrína o Duchu Svatém a jeho činnosti. A vlastně je tady evangelia, začalo v Jeruzalémě a mělo již jít až na sám konec světa. Jo, to bylo vlastně něco, co ta církev začala naplňovat a objevuje se to v těch dalších listech. Tak. Tady to si myslím, že byste se asi na to mohli potom podívat doma, jo, kde vlastně tady je popsáno, tak jak jsou vlastně, jak se odehrávaly jednotlivé věci a tady máte jednotlivé roky. Takže tady vlastně třeba je první, třeba Pavlova druhá, potom třeba je důležitá ta, tady koukám, není. Říkám, já jsem to nakopíroval, ale už jsem se úplně na to nedíval. Takže, ale tady je prostě popis, jak jsem vyjel, tam se popisuje, jak Pavel samozřejmě absolvoval tu první, druhou a potom i tu třetí misijní cestu. Tak tady máme ještě, myslím, že jedno členění nějak. Jo, že to je zajímavé, že vlastně ty skutky se dá rozdělit vlastně po 7 letech. po těch jednotlivých kapitolách, jo, který vlastně popisoval, až ta poslední potom je zahrnuje období 5 let. Tak takovýmhle způsobem nějak to zkoumají teologové. Tak Římanům. Takže zkusíme si teď projít ty jednotlivý listy, aspoň nějak stručně. Tak autorem je Pavel, napsal to někdy v roce 58 své třetí misijní cestě v Korintu a psal to v domě Gája, což sám přímo uvádí. A je to považováno za nejsystematičnější teologickou epištolu a Pavel to vlastně směřoval v církvi v Římě, kam měl naplánovanou cestu a on považoval Řím a tu římskou církev za klíčovou církev pro svůj záměr jít potom do Španělska. Jo, on prostě měl záměr potom zvěstovat evangelium ještě ve Španělsku, ale není úplně jistý, jestli se tam skutečně dostal. Jo, někteří se domnívají, někteří ne, takže není úplně jistý, jestli tam byl, protože Pavel byl uvězněn v Římě, pak byl propuštěn asi na 4 roky a pak byl znova uvězněn. A možná v tom období mezi těma uvězněníma se dostal až do Španělska, protože už měl vlastně kontakty v tom římském sboru. A jeden historik právě píše, že apoštol Pavel naplnil evangeliem a protože to psal v Římě, tak se říká, jestliže ten historik psal o tom, že Pavel naplnil evangeliem území až na západ, tak prostě by to těžko psal jakoby o Římě, kde už Pavel byl. Jo? Takže pravděpodobně Pavel musel se nějakým způsobem ještě dostat dál na západ od Říma. Ale jestli to bylo až do Španělska, tak není úplně jistý. Tak hlavní téma je ospravedlnění skrze víru v Ježíše Krista. Jo, a vlastně Pavel tam představoval to svoje učení té římské církvi, aby získali jejich důvěru, ale tak vlastně položil určité základy, které ta církev, na kterých mohla stavět. Tak, potom máme něco půjčilo, co jsem někde by tady měl být takovej, jo, tady to je. Ten dodatek D, když díváte, tak tam je vlastně popis těch všech listů nebo evangelií Nového zákona. Máte ten vlastně ty jednotlivé knihy, kdy vznikly, kde vznikly, autor, jaký byl důraz, jestli to, co napsali, mělo spíš charakter doktriny, což je právě třeba ten list Římanům, dát určité učení. Jo, nebo to mělo charakter třeba osobní, jako byl třeba dopis Filomenovi, anebo historický, jako jsou jednotlivý evangelia. Potom, komu to bylo směřované, ty dopisy, anebo ty knihy, a jaký bylo hlavní téma. Já tam mám ještě tuškou napsáno, asi to nepřečtete úplně, ale mě mám napsáno, že třeba Jakubův list a Galackým byly vlastně napsány jako jedny z prvních listů, a což byl počátek církve. A byly to jakýsi protestní listy, kterými reagovali na třeba list Galackým, byl jakýmsi protestem a upozorněním na to, že nemůžou se Židé vracet zpátky k zákonu. Jo, že je důležité, aby zachovávali víru v Ježíše Krista, protože byl jakýmsi pokušení někteří, i ty, kteří se už obrátili, se znova vracet k naplňování zákona. Takže vlastně Pavel, ale i Jakub vlastně tady ty věci nějakým způsobem se snaží řešit. Jo. Napsaný, že třeba ty listy Tesalonickým a Korinským a Římanům už byly období rozmachu církve. Jo, to byly už ty roky 50 až třeba až k tomu 60. skoro, kdy ta církev opravdu začínala vší období, kdy vlastně Pavel je ve vězení, což byl ten rok 60. A tehdy vlastně Pavel píše listy Koloským, Filomenovi, Efeským, Filipským. Jo? Takže vlastně začíná nějakým způsobem prostě předávat učení křesťanům. Nemohli navštívit osobně, tak je vlastně začíná psát. Pak tam mám vlastně napsáno třeba list Židům, že tam docházelo v tom 64. rozchodu mezi židovstvím a křesťanstvím. Takže vlastně tam se snažila pravděpodobně řešit tu otázku vztahu mezi Židy a křesťany. A potom v 63. roce, zhruba nebo 65. začíná psát Petr první list a říká se, že to psal trpící církvi. Jak první Petrův list, tak Judův, tak byl vlastně psaný církvi, která začínala trpět a začínala mít problémy s římskou říší. Jo, do té doby byla jakoby měla problémy s Židy, ale tady se začíná vlastně projevovat to, že najednou Římani zjistili, že křesťanství je prostě úplně něco jiného než ten judaismus, o kterým si mysleli, že jako to vychází z Izraela, že ho nemusí nějak řešit. Najednou zjistili, že je to úplně něco jiného. Další věc je, že také vlastně křesťané se nejenom že oddělili od těch Židů, ale začali se oddělovat i od společnosti. Začali se oddělovat vlastně od těch nevěřících lidí, od těch pohanů. A to začalo vlastně vyvolávat problémy. Takže začalo pronásledování a Petr na to reaguje a Jude na to reaguje. Potom vlastně církev postupuje, ono se to někdy prolíná ty roky, ale tady vlastně pak jsou listy, kdy byl Pavel znova ve vězení a píše Timoteovi a Titovi. A to už bylo vlastně období, kdy zároveň ta církev měla určitý ty instituta organizované věci už prostě. Jo. Takže on se snaží psát Tito, vydělej to takhle, a Timoteovi ustanov církev, ustanov tady ty. Prostě dávají už jim jakoby rady mladším služebníkům. A taky to bylo období, kdy Pavel si uvědomoval, vlastně když byl potom po druhé vězení, tak si uvědomoval, že se blíží jeho konec. On sice se mu jakoby dařilo obhajovat, ale protože v té době byl císařem Nero, tak Nero prostě byl císař, který byl velmi psychicky jako labilní, takže prostě nikdo nevěděl, jak se rozhodne. Takže opravdu za jeho života došlo pravděpodobně k tomu, že Pavel byl popraven. Ale v té době, když vlastně psal tady ty listy, tak se snažil předat vlastně tomu Timoteovi a Titovi věci, které on se sám naučil a snažil se je vlastně budovat. Jo, ale zároveň už se tam objevuje takový to uvědomění Pavla, že jeho život se blíží ke konci. Pak tam vlastně třeba druhý list Petru, když půjdete dál, tak napravo má napsáno hereze, tak to řešil druhý list Petrův, jo, potom i Jan to řešil, kdy začínali určitý prostě duchovní problémy s učením, které se začínalo tlačit do ty církve, a tak oni se to snažili nějakým způsobem řešit. No a poslední vlastně je i to zjevení Janovo, což už vlastně ukazovalo na očekávání církve, že přijde Ježíš Kristus, ale taky se předpokládá, že to mohla být reakce Jana na vládu Domiciána, myslím, císaře Domiciána, který byl vlastně císařem, který začal pronásledovat křesťany znova. Takže církev znova začala hodně trpět. Takže jenom tady ten dodatek, kde si zase můžete prostě doma projít, a je to taková pomůcka, kdy vlastně na jednom papíru vidíte ten časový rozpis a nasměrování těch jednotlivých listů, jo, což se objevuje i v tom, co říkám, ale jenom abyste si to mohli potom doma projít. Pavel někdy v roce 55 v Efezu to napsal a předpokládá se, že napsal do Korintu, což bylo velké a hodně takové zvrácené město pohanské, to znamená město, kde a i církev, vlastně lidé, kteří tam uvěřili a utvořili církev, tak byli pohané. A samozřejmě, jestliže uvěřili v morálně zkaženém městě, tak si sebou do té církve přinesli mnoho věcí, které byly morálně zkažené. Jo? Protože to byli lidé, kteří neměli takové základy morální jako Židé, kteří znali starý zákon a kteří vyrůstali v judaismu, tak musel Pavel řešit v jejich životě úplně jiný problémy a v ty církvi, než v těch církvích, kde byli většinou Židé. Ale tady v tom Korintě byli v podstatě většinou, nebo téměř všichni, pohané a mnoho z nich si přineslo problémy i do církve. Dokonce se traduje, že slovo korinštit označovalo totální morální úpadek člověka. Takže když se někom řeklo, že skorinštil, tak to znamená, že prostě je úplně prostě hotový jakoby z hlediska morálního. A Pavel se třeba potýkal s problémem toho právě chápání, když je člověk křesťan a vlastně jak skloubit ten duchovní život a ten jakoby fyzický život. Jo? Takže někteří prostě to vedli k askezi těla a prostě, jestliže jsem křesťan, tak prostě musím to tělo úplně umrtvovat. Někteří zase říkali, není podstatný co tělo, podstatný je, co dělá duch. a duch je v pořádku a tělo si může dělat, co chce. Takže inklinovali k těm věcem, které tam v tom Korintu byly. A Pavel pravděpodobně napsal 3 dopisy do Korintu, ale ten první dopis se ztratil a on se o tom zmiňuje vlastně ve svém druhém dopise, který je nazýván prvním listem korintským. A je to v 1. Korintských 5:9. A předpokládá se, že část tady toho prvního ztraceného dopisu, tak aspoň část, je zachována právě v 1. listu Korintských 6:12-20 a v 2. listu Korintských 6:14-7:1. Že ty části, které tam jsou, tak jakoby se tváří, jako kdyby tam byly nějakým způsobem vložený. A takže historikové říkají, že to tam možná vložil někdo z učedníků Pavla. Pán Bůh prostě to měl všechno pod kontrolou a on ty věci chtěl tak, jak jsou. Jo? Tak, Pavel teda řešil různé problémy, takže v 1. listu Korintským, což byl jeho třeba druhý dopis, tak hlavně řešil učení o kříži a jeho společenské aplikaci, což viděl jako základ pro řešení všech problémů, které tam měli. Prostě základem muselo být učení o kříži. Říká, přišel jsem k vám, a nebudu znát nikoho jiného, než Ježíše Krista ukřižované. Nebo říká, slovo o kříži je bláznostím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám je spasením a boží mocí. Jo? Tak, mnoho dalších témat řešil. Rozdělení sboru, finanční záležitosti, zborový pořádek, zkříštění. V 2. listu Korintských ta je situace trochu jiná, protože po několika měsících, co to napsal, tak se podařilo ten sbor trochu změnit. Oni činili pokání z některých věcí a předpokládá se, že velkou roli tam hrál Apolos, jo, který byl Židem, který dokázal znát starý zákon, dokázal prostě i v tom Korintu nějakým způsobem diskutovat s jinýma Židama, kteří na ně útočili a prostě řešit ty věci tam, vysvětlit jim boží slovo. A potom tam důležitou roli hrál zřejmě Titus, jo, Tito, ten, který mu psal potom ten dopis, jo, který pomohl vlastně taky v tom Korintu. A v tom druhém listu Pavel je rád, že některých věcí činili pokání, ale stejně musí řešit to, aby vlastně ho přijali. A hodně tam mluví o své osobě, o své službě. Je to jakási obrana jeho služby. Brání se proti mnohým pomluvám a kritice nepřátel, jo? Zejména i ze strany Židů, kteří tam vlastně se pohybovali taky. A mluvili o něm, že je slabý, jo, a že ani nepřijede radši, protože kdyby přijel, tak jim nic neřekne a že to jenom je schopen napsat. Jo. Nebo že nemá právo vyučovat, protože není apoštolem. Jo. Nikdo mu nedal žádný pověření. No, takže on tady ty věci vlastně musel v tom obhajovat. Zároveň tam začíná odhalovat ty určité hluboké osobní věci, které nejsou v jiných dopisech. Jo. Takže prostě ten sbor mu byl nějakým svým blízký přesto. Tak, list Jakubův. Já jsem to vlastně zapomněl posunout, to se omlouvám. Jo, takže tady vlastně byly ten první list, ten druhý. A teď máme list Jakubův. Tak, autorem je Jakub, což byl bratr Pána Ježíše a uvěřil po ukřižování Ježíše Krista a vzkříšení. A byl také biskupem Jeruzalémské církve. Takže byl jedním z vůdců vlastně církve v Jeruzalémě. Mohl ho napsat někdy hodně z začátku 45 až 50 našeho letopočtu. Adresováno 12. pokolením v diaspoře, to znamená, on jako ten, kdo byl v Jeruzalémě, to psal vlastně těm Židům, kteří byli na těch diasporách, kteří byli, to znamená, ten dopis je židovsky zaměřený. A Luterovi se tam nelíbilo, protože Luter zjistil, že jsme spaseni z víry, tak jemu se tam nelíbil ten Jakubův důraz na skutky. Jo, kdy vlastně Jakub tam hodně píše o tom, že musíte dělat skutky a jinak vaše víra je mrtvá. A to se mu nelíbilo, tak to nazýval takovou slaměnou epištolou. A dokonce prostě byly pochyby, jestli to vůbec patří do nového zákona. Jo, že Jakub je příliš tvrdý. Potom je to zaměření je povaha pravého náboženství, povaha pravé víry a povaha pravé moudrosti. Tak, potom list Galackým, to je vlastně to, co jsem říkal, že tam obhajoval Pavel to, aby vlastně se nevraceli Židé zpátky pod zákon. a psal to do Galácie, což byly sbory v oblasti, které on založil v té Galácii, a patřila tam Pisická Antiochie, Ikonie, Derbe nebo Listra. Napsáno někdy 48-49 a zřejmě to byl první zachovalý dopis Pavla vůbec. Tak. A je to vlastně obrana křesťanské svobody proti nutnosti zachovávat zákon, jo, jako je obřízka a podobné věci. Potom byly listy Tesalonickým. Takže autorem je opět Pavel. Ty byly napsány v roce 51 v Korintu do Tesaloniky, což bylo hlavní město Makedonie. Napsal to potom listu Galackým, nebo možná jako první dopis. Jo? Tam u toho Galackých není úplně jistý, jestli to bylo takhle na začátku, tak prostě jsou nějaké dvě teorie. Takže buď to bylo jako první dopis, anebo jako druhý dopis. No. Tak pro nás to, myslím, jakoby z našeho pohledu je skoro jedno. A je to vlastně dopis, který má více pastorační charakter. Pavel nemůže ten sbor navštívit v té době, ale prostě chce mu pomoct, protože Timoteus navštívil ten sbor, přichází za Pavlem a informuje o tom, že tam jsou určité věci, které potřebují řešit, že potřebují nějaké poradenství, nějakou pastoraci a že zároveň ten sbor potřebuje povzbuzení. Ale zároveň ten sbor byl docela dobrý a Pavel ho vlastně chválí za jejich stálost, za to, že i v době, kdy mají nějaké problémy, těžkosti pro následování, takže jsou stále věrní Bohu. Hodně tam mluví o druhém příchodu Ježíše Krista, jak v prvním, vlastně, tak v druhém listu o tom píše, protože někteří si mysleli, že vlastně už druhý příchod Ježíše Krista nastal, jo, nebo nastává, takže Pavel to tam vlastně jim vysvětluje, pak tam řeší hodně sexuální mravnost a co bude s lidma, kteří zemřeli. Takže toto je vlastně v těch listech Tesalonických. No, Pavel potom píše listy ve vězení, tak jestli si vzpomenete, jak jsme procházeli ten list, tak jsme tam vlastně mluvili, že tam psal Filemenovi, Efeským, Koloským a Filipským. A všechny tady ty listy mají takový christologický směr, soustředují se hodně na Ježíše Krista a všechny byly napsány ve vězení v roce 60 našeho letopočtu. No. Pravděpodobně i v tom pořadí, jak jsem vám to četl. Takže Filemenovi, Efeských, Koloských a Filipských. Tak, tomu Filemenovi, to byl vlastně zámožný obchodník z Kolosis. Který se tam zmiňuje, který mu píše. A Onezim byl nějaký otrok jeho, který utekl, pravděpodobně ho i okradl. No a setkává se s Pavlem někde v Římě a uvěřil. A Pavel ho posílá, že ho zpátky a vlastně žádá Filemona, aby mu odpustil, aby ho přijal. A nevím, jestli jste si to uvědomovali, ale pro mě to bylo možná takový jakoby nový, když jsem si to připravoval, že vlastně tady ten list ukazuje, co všechno doprovází odpuštění. Nejdřív dojde k ublížení, pak je nějaký soucit, přímluva, náhrada škody, obnova vztahu. Jo? Že vlastně tam je určitý proces, kterým se to prostě musí projít, aby bylo vlastně dokonáno odpuštění. Jo? Takže třeba je důležitá i ta obnova vztahu, kterou vlastně tam Pavel potom Filemenovi chtěl. Potom vlastně list Efeských. To byl takový okružní dopis, který vlastně napsal do hlavního města Efezu a předpokládalo se, že vlastně bude kolovat v tom okolí, protože ten Efes byl tím hlavním městem tam. A je to považováno za ukázku vzdělávání církve a je spíš napsáno už pro lidi, kteří jsou pokročilejší ve víře, takže je vidět, že ta církev už se jakoby posunula dál a Pavel prostě cítil potřebu budovat další lidi, takže snažil se vlastně lidi vzdělávat. A téma tam je svrchovanost božích plánů z církvy, plán vykoupení člověka a nutnost chození a oddělení se pro Boha. Tak, list Koloským. Protože to Pavel psal vlastně ve stejnou dobu úplně, tak možná i to je důvod, proč je tam vysoká podobnost vlastně s listem Efeským. A někdy je to nazývány, že ten list Koloským a Efeským jsou dvojčata. A dokonce se někteří domnívají, že by to byl přepracovaný list Efeským. Jo? Já si to nemyslím. Myslím, že prostě Pavel opravdu jako napsal ty dopisy a prostě byl tam nějaký boží záměr v tom. Takže to byl list do Kolosis, do zboru, který založil Timoteus a Epafras. a taktéž Pavel je pravděpodobně navštívil. A čelí v tom zboru vlivu vlastně východních náboženství a filozofie, což bylo třeba uctívání andělů, askeze, zdržování se od různých jídel a také pokrouceného židovského zákonnictví. Takže to jsou hlavní věci, které tam vlastně on řeší. Potom v listu Filipských, tak ten je považován za takový hodně osobní dopis a to vycházelo z toho, že měl Pavel zřejmě opravdu velice blízký vztah tady tomu sboru, takže jim vlastně psali o těch věcech, s kterýma bojuje, po čem třeba touží. A dokonce to pravděpodobně psal v situaci, kdy byl ve vězení připoután k nějakému vojákovi. Takže ačkoliv byl v situaci, která nebyla příliš jako snadná, byl ve vězení, nebyl svobodným člověkem, tak přesto se vlastně v tom listu objevuje velký důraz vlastně na radost z evangelia. Jo, zdůrazňuje tam radost, zdůrazňuje tam evangelium. Takže i když vlastně Pavel tak ukazuje, že i když v situaci, kdy je ve vězení, tak přesto může být člověk plný jako naděje a plný radosti a že vlastně tím zdrojem ty radosti je evangelium. Takže neřeší prostě tam moc nějaké problémy, ten sbor vlastně byl dobrým sborem a taky Pavla hodně podporoval. Tak, pak máme už ty pastorální listy, což bylo vlastně listy Timoteovi hlavně a Titovi. Takže už jsem vlastně zmiňoval, myslím, že jsem to říkal, že vlastně Pavel si uvědomoval, že je v pokročilém věku a taky se změnil charakter, trochu se změnil i Pavel vlastně tím, jak stárl, tak se prostě měnil asi jeho i pohled na věci a zároveň dával důraz na jiné věci a uvědomoval si, že je důležité budovat nové služebníky, takže začíná vlastně předávat zkušenosti. A v Timoteovi a v Titovi viděl jako prostě služebníky, kteří mají od Boha veliký úkol a snažil se je vlastně budovat. Ale my z toho můžeme přijmout, že vlastně skrze to vlastně Pavel chtěl budovat i vlastně i ty ostatní služebníky i nás. Jo. Tak. A v druhém listu Timoteovi Pavel přímo vlastně už píše o tom, že očekává vlastně svoji smrt, jo? Což znamená, že opravdu očekával pravděpodobně svoji popravu. Tak ještě tady něco máme k tomu. Jo, jsem si zase vzal špatný. Jo, někdy se zpochybňuje třeba, jestli autorem je Pavel, že tam je trochu jiný styl psaní, což se zase vysvětluje právě tím, že Pavel vlastně už byl v tom pokročilém věku a vlastně přistupoval vlastně k těm dvou služebníkům jako určitý otec. Jo? Takže začal jim psát vlastně jiným způsobem. A vlastně se tam odehrává a určitě tam vlastně vidět, že ta církev vlastně v té době začíná bojovat s nějakýma těžkostma, tak se snaží vlastně Pavel pomoci těm služebníkům, aby věděli, jak s tím vlastně narábať, jakým způsobem to vlastně řešit ty věci. A co je důležitý, že je to považováno za nejcennější pramen informací o způsobu života církve po skutcích, jo? Že vlastně, když to skončilo ty skutky, tak vlastně to pokračovalo nějak dál, tak se vlastně dozvídáme nejvíce o tom, jak ta církev vypadala. Tak zkusme se podívat teda na první list Timoteovi. Takže Pavel tady radí Timoteovi, co a jak řešit v organizaci církve, různý úřady. Jo. Zmiňoval jsem to, že to byla už třetí generace lidí, kteří nějakým způsobem začínali mít brát to obrácení za samozřejmost a možná nebyli tak horliví a tak dál. Timoteus měl otce Řeka, matku židovku a byl věrným spolupracovníkem Pavla, ale zřejmě nebyl nějaký silný vůdce, ale Pavel věřil tomu, že Timoteovi je svěřen úkol od Boha a tak se ho snažil pozbuzovat a budovat, aby ten úkol naplnil. Jo, takže ty témata, které tam můžete číst v tom prvním listu, je třeba účel pověření, o modlitbě, o ženách, úřadech, biskupa, diakona, jak jednat třeba s dovama, staršíma, lakomcema, jo, podobně. Takže a druhý list Timoteovi, to už psal Pavel, když byl ve vězení, takže tam vlastně se odráží ten jeho závěr toho života a nazýval ho třeba svým synem ve víře, jo, tak dál. A předává mu vlastně takový základní zase principy víry a cílem je hodně vlastně ho poučit mladé služebníky. Tak, kdežto Titus, ten byl na rozdíl od Timotea pravděpodobně Tak ještě jednou teda. Zase jsme takhle otočím. Tak potom ta epištola Titovi. Tak Titus byl jiný než Timoteus a pravděpodobně byl mnohem lepší vůdce. Člověk, který dokázal dosáhnout cíle mnohem lépe než Timoteus a byl prostě víc jakoby cílevědomější, rozhodnější a dlouhodobě spolupracoval s Pavlem asi zhruba 15 let. Byl to pohan, který se obrátil v Antiochii a právě, že třeba jsme zmiňovali to, že přivedl k pokání Korint, sbíral podporu v Makedonii pro Jeruzalém a potom sloužil v Dalmácii. Takže na různých místech, kde ho vlastně Pán Bůh povolal a Pavel ho vlastně podporoval. Řeší tam různé věci, ve sboru bylo stále dost nedostatku, muži byli volní ve víře, starší ženy pomlouvali, dokonce se opíjeli vínem, mladé zase byly zahalčivé a koketné. No jakože klevetili, jako, no, ne. Ne, koketné je to, že jasně, flirtovali s chlapama. A domnívali se, že spasení nemá žádný vztah k mravnosti a každodennímu životu. Takže tady to všechno nějakým způsobem se snažil Pavel řešit a pomoct Titovi. Tak, první list Petrův, to bylo období, kdy začalo pronásledování, kdy vlastně začal vládnout císař Nero a došlo vlastně k oddělení od židovství a od veřejnosti. Bylo zřejmé, že křesťanství je úplně jiná linie než judaismus a začali s tím mít vlastně i římané problémy. Do té doby křesťanství nemělo problémy s pronásledováním, hlavně z toho důvodu, že nebylo politickým hnutím a soustředilo se na duchovní věci. Potom ten zmiňovaný důvod, že vyrostlo z toho judaismu, které bylo povolené, nebo židovství. A také křesťané měli dobré, relativně dobré vztahy nebo dobře působili na ty římský úředníky. Jo. Všimněte si třeba, že Pavel nikdy nekritizoval římské úředníky a v těch svých dopisech naopak často jakoby ukazuje, že ty římané se chovali správně a že spíš byli pro ně jako pomocí, kdežto ty židé po němu neustále šli po krku. Jo. Takže spíš jakoby, a myslím si, že to se muselo projevovat i v těch běžných setkáních, že Pavel a ti další zřejmě projevovali velký respekt těm římským úředníkům, měli k ním úctu a to všechno se projevilo pozitivně na tom vztahu. Až samozřejmě do toho období, kdy přišel Nero a začal obviňovat křesťany a začalo pronásledování. Tak, potom máme list židům. Tak, tady se vyostřuje vlastně ten boj mezi judaismem a křesťanstvím, takže dochází vlastně k tomu oddělování ještě většímu. A Pavel to pravděpodobně psal židovským křesťanům v Římě nebo v Palestině. A cílem bylo vlastně pozbudit, aby nepodlehli pokušení zapřít víru a vrátit se do synagog nebo k tomu zákonnictví. A taky tam to, co je důležité, že tam je vlastně ukázána přítomná kněžská služba Ježíše Krista. Že tam ukazuje, že Ježíš Kristus je tím knězem, který vlastně neustále slouží. To je vlastně v těm židům vysvětlený a pro židy to mělo vlastně veliký význam, jo? Protože oni vlastně chápali ta kněžská služba, ta služba v chrámu pro ně byla velmi důležitá. A porozumění tomu, že Ježíš Kristus je tím knězem, pro ně bylo strašně, strašně důležitý. Tak, pak máme ten list Petrův, druhý. Tady je právě problém s tím autorstvím a není úplně jistý, jestli autorem tady toho druhého listu Petrova je skutečně Petr. V podstatě tam je nejméně důkazů oproti všem ostatním listům. Málo prostě je i těch nějakých důkazů u těch otců i v tom stylu, jak je to napsáno. Ale takže to je taká asi pochybnost, která tam je. Ale věřme tomu, že prostě teda napsal Petr a bylo to napsáno někdy v roce 66 a 67, kdy už pronásledování nebylo tak silné, takže už se o tom tam nezmiňuje, takže pravděpodobně nějakým způsobem polevilo. A více se zaměřuje na obranu proti falešným učitelům a nějakým herezím, to znamená falešným učením, třeba popírání panství Ježíše Krista, znevažování spasitelského díla a mravní uvolněnost. A taky tam vlastně mluví o věcech budoucích. Tak, další máme list Judův. Takže tam je veliká podobnost s tím Petrovým druhým listem. A předpokládá se vlastně, že to Juda četl a pak to vlastně použil jako základ pro svůj lid, nebo to nějakým způsobem se snažil přepracovat. A pisatelem byl Juda, bratr Jakuba a pána Ježíše Krista. A vlastně Juda má podobný styl jako Jakub. A to jeho vyjadřování je takový jasný a stručný, prostě takový prostě jako rázný. Bylo to napsáno palestinským sborům někdy těsně před pádem Jeruzaléma v roce 67 nebo 68. A téma je vlastně stejný, bojuje vlastně proti takovým herezím, které vlastně napadaly vlastně formování křesťanství v té době. Tak a už se blížíme ke konci, takže epištoly Janovi, tak ty byly napsány až někdy v těch 90. letech a Jan vlastně byl takovým tím nejbližším učedníkem Pána Ježíše Krista. A v prvním listu řeší hodně blud gnosticismu, což vlastně znamenalo, že duch je dobrý a tělo je zlé. To znamená, že Boží duch nemohl, a vlastně napadali tím Ježíše Krista, že říkali, není možný, aby Ježíš byl za člověkem. Jo? Protože jestliže Boží duch je dokonalý, tak nemohl být v hříšném těle, protože tělo je prostě špatný. Jo? Takže se vlastně napadalo tak vlastně božství Ježíše Krista a nebo zároveň to, že byl i člověkem. Takže na to se snaží reagovat Jan. A potom ve druhém listu a tam je to vlastně podobný asi, no. Tam asi nejsem teď schopen úplně nějak. Tam ten druhý a třetí list je hodně takovej stručný už potom, no. Tak, ale zjevení Janovo a tak to je něco, co většina křesťanů nějakým způsobem zná, ale málo kdo to jsme schopni, anebo asi nikdy nedojdeme k těm nejsprávnějším výkladům, vždycky tam budou nějaké pochyby, protože prostě je tam mnoho věcí nejasně vlastně pro nás, nejasně třeba napsaných, ale vyjadřuje očekávání církve z budoucnosti. Předpokládá se, že vlastně tou šelmou byl Řím a že to bylo napsáno právě buď to v době Nera, což bylo i to číslo 666 označovalo jméno Nera, nějak Nero Neklis, nebo tak nějak. Toto je jeho jakoby označení. Ale víc se předpokládá, že to napsal vlastně ten Jan až u toho Domitiana, kdy byl na Patmosu a kde vlastně začalo zase růst to nepřátelství Říma proti křesťanství. Jo, takže pravděpodobně spíš to napsal tady v tomhle období. Tak to je vlastně průřez tím novým zákonem. A teď bychom mohli si dát na závěr takový praktický úkol a tím to skončit. Tak. Takže možná to můžeme udělat tak, že tady ta skupina, to můžeme asi rozdělit, tak tady ta skupina si přečte oddílek Matouš 4.12 až 19. Matouš 4.12 až 19. A najděte tam hlavní témata, kterýma se zabýval Matouš. Jo? Měla by tam být obsaženy hlavní témata, o kterých Matouš vlastně chtěl vyjadřovat v tom svém evangeliu. Potom ta skupina vzadu, ta se může zamyslet nad oddílkem Marek 14, 51 a 52. A prostě je tam takový oddílek, tak možná můžete odpovědět na otázku, o kom se tam mluví. Jo? O kom se tam mluví. A třetí skupina, ta může řešit ten synoptický problém Markova, Matoušova a Lukášova evangelia. Takže přečtěte si a porovnejte tři oddílky, které mluví o stejné věci, ale nejsou úplně stejné. Takže Matouš 8, 1 a 4. Matouš 8, 1 a 4. Potom Marek 1, 40 a 45. Marek 1, 40 a 45. Aha. A Lukáš 5, 12 a 16. Lukáš 5, 12 a 16. Jo, tak si porovnejte tady tu událost, která se tam popisuje, a zkuste najít, v čem se odlišuje. Jo, a v čem třeba je stejná, no? V čem se prostě odlišuje, jo?